Campus FM îi prezentă
Con Rossini non si scherza.
Harsa daura u laqta serja u umoristika mal-mużika u l-figura ta' Rossini. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni George Peresso.
Qed noqorbu lejtmiem is-sensiela Con Rossini non si scherza. Irtirat bil-pensjoni u x-pensjoni, maħbub sansitra minn dawk li miqablux miegħu, kultant jikteb xi ħaġa għall-pjanu, jiekol tajjeb sakemm il-marti ħallih. Mela volumi bil-mużika tiegħu li laqama' dnubiet ta' xi wħidi. Mhumiex li qed jewdew in-notturni ta' Chopin jew l-armoni poetiki religjans ta' Liszt, imma huma passatemp divertenti ta' minn kellu ħakma fuq il-mużika. Aktar mill il-mużika kella ħakma fuq. Wara kollox għalih il-mużika aktar mill-li ispirazzjoni divina kienet, kif kien jistqaru stess, pjaċir u xejn aktar. Melodija sempliċi u ritmu tajjeb u ma il-bażi tal-mużika rossiniana.
Thank you.
Inkomplu naraw x'kienet il-filosofija mużikali ta' Rossini għalkemm kieku kellna nsemmu l-filosofija kien jitħaq bina. Il-mużika hi neċessità u minn hemm tiġi l-ispirazzjoni hekk kien iwiġibna. Kif kien kiteb hu stess fix juħitu biex ifisser din il-filosofija jekk irrid insejħula hekk. Kiteb hekk: xejn ma jqanqal aktar l-ispirazzjoni minn neċessità. Kemm jekk tkun il-preżenza ta' kopista jistenna fuq ix-xwieq li tagħtih il-partitura, jew l-impreżarju jġalek u jġennek biex tfittex lesti waqt li qatt ta' xahru. Fi żmieni l-impreżarji kienu kollha fratas meta laħqu 30. Ikkomponejt l-overture ta' Otello f'kamra żgħira fil-palazz kbir ta' Barbajja fejn kien għafin li priġunier direttur tal-orkestra mill-aktar fartas u qalil u kull ma kelli quddiemi platt waħdu waħdu ta' spaghetti b'teddida li ma kontx inħalli dik il-kamra ħaj qabel ma lesti l-aħħar nota. Ktibt l-overture ta' La Gazza Ladra fil-jum li kellha tiftaħ. Fit-teatru stess, fej għafin li d-direttur massas minn erbarġil ta' wara l-palk li kellhom l-istruzzjoni li jitfgħu il-partitura oriġinali tiegħi mittieqa kif il-lestija paġna paġna lill-kopista li kien isfel jistennini biex jiktiba. Jekk ma jasmux il-paġni dawk l-irġiel, kellhom ordni biex jitfgħu lili l-barra mittieqa. Fil-barbieri ta' Siviglia ġitni aħjar ma ktibx overture, ma użajt wieħed li kien maħsub għall-opra semiserja jisima Elizabetta. U martajjeb ħafna mal-pubbliku wara kollox. Ikkomponejt l-overture tal-Komtori waqt li kont nistatz b'saqajja jidbaħbħu fl-ilma u fil-kompannija tal-ħabib tiegħi Algado li ma waqafx jitkellem fuq il-finanzi Spanjoli. L-overture ta' Guglielmo Tell ikkomponejtu bejn wieħed u ieħor fl-istess ċirkostanzi. Jekk niġu għall-Musi, ma ktibx wieħed. Il-vena umoristika ta' Rossini żammitu ħajmen kej għal-mart li kellu. U la semmejna l-overture ħa nisimgħu traskrizzjoni sabiħa li għamillu List għall-pjanu tal-opra kapulavur Guglielmo Tell. Palma nafu bejn List u Rossini kien hemm ħbiberija kbira anki jekk kien hemm differenza ta' veduta ta' tnejn lejn il-mużika. Meta List ħall ordni minuri u sara beh, Rossini kitiblu ittra u fost oħrajn qallu: Sir tinħobbo kun ammirak fi Vienna tal-1922 tifkira għażiża għalija. Is-snin ta' wara m'għamlu xejn ħlief żidu din il-ġibda lejk. Id-determinazzjoni tiegħek li tħadda l-ordni ekklesjastiku ma sorprendetni xejn, Aziz Franz. Anzi, ispiratni. O Aziz Abelist, permettini nwassallek ix-xewqa sbieħ tiegħi hekk kif se tibda triq għaddisa li għażilt li tassigurak mill-aħjar futur li jista' jkollok. Bdana kollu, jina żgur li jint mhux se tabbanduna l-mużika li bija alla tant żejnek tant li l-armonija tal-ġenna tkun għalik l-aħjar kumpannija f'din l-art. Fija x'tomu din l-ittra li fija Rossini għażel klim ta' ċerta importanza reliġjuża kif kien qed titlob l-okkażjoni. Imma donnu kien qed jgħidlu wkoll issa qabelit issa hu bis-serjetà l-vokazzjoni tiegħek mingħajr ma tinsa l-mużika. Imma warra pin-nisa xi telfulek ruħek u l-vokazzjoni. List kien iħobbhom palma nafu. Imma ma nidħlux f'dawn l-irqaqat u l-ajdut. De mortibus wara kollox niżibonhom. Nisimgħu it-traskrizzjoni li għamel List tal-Guglielmo Tell. Ma situazzjon u l-aktar opera komika ta' Rossini li baqgħet popolari minn ta' quddiem fi żminu u fi żminna li nsibu l-barbieri di Siviglia. Għaliex kemm fi żminu u kemm fi żminna għadhom isiru l-adattamenti għal diversi strumenti mill-banda fil-armonika għal xi kwartett jew kwintett ta' nifs. F'dina l-opra hemm dik li tissejjaħ l-arja del sorbetto. Ġa fissirna li l-arja del sorbetto kienet arja miktuba għal xi soprani u mezzo soprani u tenur sekondarju, anzi minuri, u ħafna drabi bil-kem kienu jafu jiftħu ħalqhom. Dawn il-partijiet l-impreżari kienu jużaw kontanti tal-ħabba gozz biex jifranka u erba' soldi mill-ispejjeż u fl-istess ħin kienu jagħmlu xi pjaċir lil xi ħabiba jew xi ħabib tagħhom. L-arja del sorbetto kienet tinkiteb biex titkanta waqt li tħejja t-tibdi ta' xi xena u kienet tissemma hekk għax in-nies mit-teatru kienu joħorġu fil-foyer jinfriskaw il-gerżuma bis-sorbetto u jerġgħu jidħlu malar kif tibda x-xena li tal-qlatt. Imma l-arja del sorbetto fil-Barbieri di Siviglia kantata minn Berta l-Għaddejja ta' Rosina, lil Rossini vera ħarġitlu tajba. Minja forse ħa grazzja mal-kantanta għalkemm l-ewwel produzzjoni tant ħarġet fjask, li naqas l-aktar moment żbieħ ma nistimgħu tajjeb ħaseb wara l-arja del sorbetto. Għandi adattament varjazzjonijiet ta' sew ħelu ta' din l-arja magħmul minn Giulio Briccialdi għal pjanoforte u l-flaut.
Thank you.
Jinnat li darba Rossina għal tuni lista tal-ħwejġ għal-ħasil uniktibla il-mużika. Ma niddubitax. L-aktar suġġetti strambi imma komiċi kien jinteressaw u ħasra li ħadd ma taħ il-lista tal-ħwejġ għal-ħasil minn għax kien joħroġ. X'qal ħadd joħrfu? Nafu li kien hemm kompożituri minn Weber u Mendelssohn li kritikawlu x-xogħol tiegħu, imma dawn ma setgħux ma jfaħrux it-talent tiegħu. Ma naqsux kompożituri oħrajn li faħru l-xogħlu fosthom Verdi, anki jekk xi darba ma qabilx għal kollox miegħu. Donizetti kien jammirah. Fost l-oħrajn għalhekk, Rossini kiteb l-ewwel u l-aħħar att tal-Guglielmo Tell, Alla kiteb it-tieni. U kellu raġun. William Walton mistoqsi minn Pravan li ma kompożitur jammira l-aktar bla ma ħasibha darbtej wieġeb Rossini. Rospigi kien qisu l-għallim u l-ispirazzjoni tiegħu mid-dinja l-oħra tant li kiteb xogħol kollu kien mhu ispirat minn xogħlijiet Rossiniani, u Schubert qatt ta' żmien twili jikteb overtures li skont kliemu stess huma kollha ispirati minn Rossini. U l-aħħar sinfonija ta' Shostakovich il-numru 15 tibda b'alluzjoni għat-temi Rossiniani. Meta li d-direttur Riccardo Chailly kien hemm minn kritiku mużikali u staqsih għaliex jagħti importanza daqshekk il-mużika ta' Rossini, wieġeb minnu fih. Perché è una grande musica. Ħanisimgħu putpuri oħra l-istrumenti tan-nifs minn temi meħuda minn il-Barbieri di Siviglia. U kważi kważi jiġuna f'moħħna kliem laqgħal Rossini dwar il-kantanti. Kellu dejjem kantanti tajbin sakemm seta' jażilhom. Iżda kellu wkoll l-awċ tiegħu mal-kantanti li jkunu jbidlulu u jżidu u jżejnu l-mużika kif iridu huma. Apparti li ċerti kantanti kienu mħallsin aktar minnu. Għal xi żmien, pereżempju, Martu Isabella Colbran kienet imħallsa ħafna aktar minnu. Intant niġu għal dak li qal dwar il-kantanti, ħaġa li qala wkoll Verdi. Rossini qal: kemm kien ikun aħjar kieku l-opri jittellu mingħajr kantanti. Dak li se nisimgħu issa.
Thank you.
Ġa semmejna li Rossini fil-politika ma kienx jifhem. Imma proprio għax ma kienx jifhem ikun popolari u mfittex u kellu jgħixu din hija mmexxija tajjeb jew ħażin mill-politiċi, sikwiet daħħal saqajh fit-tajn politiku. Meta l-Italja kienet għaddejja mill-proċess ta' unifikazzjoni u allura ta' tkeċija tal-Barrani, kien hemm min akkuża li m'għamel xejn bil-mużika tiegħu biex nissel spirtu nazzjonalistiku. Kif kien għamel Verdi, per eżempju, fin Nabucco. Min rid jiddefendih mar iqalleb fl-ewwel opri tiegħu biex isib dan is-sentimenti patriottiċi u sab paġna fl-Italjana in Alġeri li turi dawn is-sentimenti. Kienu qegħdin jalludu għal recitativo u l-arja ta' Isabella Pensa alla Patria.
Amici in ogni vento, ma figo a voi. Oggi tra poco spero, senza rischio e contesa, di trovare a fin la meditata impresa. Perché ridi taddeo, fugarsi ancora, io mi rida di te.
Thank you.
U l-programm tal-lum putpuri oħra minn temi rossinjani mamula għal sassofni interpretati mill-grupp Akkademja li jiena kont smajthom bi pjaċir snin ilu propju hawn fil-kampus tal-Università waqt l-attivitajiet tal-evening on campus. Thank you. dak għax li temmu il-programm tal-lum mis-sensiela kont Rossini non si scherza. Flimkien ma' Rossini dan huwa George Peresso u flimkien ma' recording engineer li kellem jgħidhom Carmenu Grech li nsemmulkom.
Smajtu?
Kon Rossini non si scherza.
Apprezzamentu smieħ tal-mużika serja u umoristika ta' Rossini. Program ta' Campus FM bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso. Thank you.